Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 22 июль, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Халыкара юстиция мәхкәмәсе Косово бәйсезлеге халыкара канунларга каршы килми дигән карар чыгарды. Кыргызстандагы Ош шәһәре җитәкчелегенең каршылыгына карамастан төбәккә халыкара көчләр кертеләчәк. Татарстанда эшсезлек чорында эшче куллар җитешмәй. Корылык сәбәпле мал азыгы туплау проблема күрше авылларына душманлаштыра. Бүгін Халықара юстиция мәхкәмәсе Косово турында күптән күтілген қорарын иғлан етті. Хактағы бұ мәхкәмә қорарында Косовының бәйсізлігі Халықара қонунларға қоршы келмей дейілген. Сербия жетекшілігі де Косово албанлары да борштан оқ қорар ниндегіне болмасын өз қорашларынан шегінмей әшеклерін білдіріп келді. Яғни Сербия өзінің бүтінлігін Косово бәйсізлігін йоқлады. Бу карардан бәйсезлек өчен көрәш алып баручы төбәкләре булган башка дәүләтләр күбрәк курка ди белгечләр. Үз билгеләнү хукы өчен көрәш алып баручы милләтләр Русиядә дә бар. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Косованың 2008 елда үзен Сербиядан бәйсез дип игълан итүе дөресме һәм канунымы моны Берләшкән Милләтләр Оешмасының Халыкара юстиция мәхкәмәсе тикшереп үз карарын игълан итте. Әлеге мәхкәмә гадәти хөкем оешмаларына ошамаган, аның карарлары бары тик киңәш итеп кабул ителә ала. Моңа да карамастан мәхкәмәнең карарын Белградта, Приштинада үз билгеләнү хукукы өчен көрәшкән башка төбәкләрдә көтте. Серблар Косованы үзләренең милли бишеге дип саный, әмма бу төбәк 1999 елда Сербия контролиннан китте. Серб гаскерләре белән Косоводагы албаннар арасында барган сугыш НАТО кешеләре һөҗүме белән туктатылды. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасы үзенең 1244 санлы резолюциясендә Косовода БМОның вакытлы идарәсе кертелә дип игълан итте. Ул чакта кабул ителгән резолюциядә шулай ук Югославия Федерациясенең территориаль бөтенлеген һәм Косовога шул федерация эчендә автономия һәм үз идарә бирүне яклау турында да язылган иде. 2009 елда Сербия Косово җитәкчелеген Сербияның территориаль бөтенлеген бозудагы ипләп мәхкәмәгә бирде. Кембридж университетының халыкара хукук профессоры Марк Веллер алдан ук мәхкәмәнең карары турында үз фаразларын әйтте.
First, it can decline to give the opinion, arguing that it is not a.
Мәхкәмәнең бернинди дә карар чыгармауы да бар. Әмма бу илкеле. Тагын бер ихтимал, мәхкәмә Косованың бәйсезлек игълан итүенең кануни ягын гына карап, бәйсезлекнең бер яклыгына игълан ителүен карамый да калдыра ала. Бу очракта Косово бәйсезлеге канунсыз дигән карар булмас дип уйлыйм. Өченчедән, мәхкәмә бәйсезлек һәм үз билгеләнү хукугы турында киңрәк карар чыгарып, халыкара хукук өлкәсендә бу төшенчәләрнең мәгънәсен аңлатып бирә ала. Ләкин бу өченче ихтималга да бик ышанып бетмим, диде хукук профессоры. Косово бәйсезлеген 70-ләп ил таныды. Алар арасында АКШ һәм Европа берлегенең күп кенә дәүләтләре бар. Әмма Сербия Русия һәм Кытай ярдәмендә үзенең дипломатик кампаниясен алып бара. Аның нәтиҗәсендә күп кенә илләр Косовоның бәйсезлеген танудан кискен баш тартты. Европа берлегенең кайбер илләре Косово турында үз фикерләрен әйтер өчен мәхкәмәнең бүгенге карарын көтте. Халыкара юстиция мәхкәмәсендә 30-лап ил вәкилләре чыгыш ясады. Кытай, Русия һәм Испания Косово бәйсезлегенә каршы булуларын кабатлады. Бу илләрнең өчесендә дә бәйсезлеккә омтылган төбәкләр бар. Сербия президенты Борис Тадич БМО мәхкәмәсенең халыкара хукук нигезендә эш итүенә өмет белдерде. Әмма мәхкәмә карары Сербиягә каршы булса да, Белград үз карашын үзгәртмәячәк, диде Тадич. Мәхкәмә карары Косово җитәкчелегенә дә йогынты ясамас төсле. Премьер-министр Хашим Тачи бу атнада Вашингтонга килеп, Косово үз карашында кала, бәйсезлек юлыннан шигенмәячәк, дип белдерде. Сишәмбе көнне Тынычлык институтында ясаган чыгышында Тачи мәхкәмә нинди генә карар чыгармасын, Приштина Белград белән Косово статусы турында сөйләшергә җыенмый, диде.
Косово оешмалары беркайчан да беркем белән дә Косово бәйсезлеге яисә җире турында сөйләшмәячәк, чөнки Косовоның бәйсезлеген үзгәртеп булмый, ул бар һәм булачак.
Косово бәйсізлігі турындағы қорар турында Олсу Құрмаш язмасын тыңладық. Косово премьер-министрі Хашим Тачи мәхкәме қорары иғлан тілген шуық бәйсізлік енді шиг астына қойылмай деген еді. Әмміне мәхкәменің қорары белгілі. Онда Косовының бәйсізлігі халықара қонынларға қоршы келмей дейілген. Сербия бу карар берни үзгәртми дип белдерсә дә, мәхкәмә утырышына 1-2 көн кала Сербия чиркәүләрендә карар Белград файдасына булсын дип тиләкләр тилеп гыйбадәтләр булган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстанның узган айда милләтара берлешләрдә йөзләрчә кеше һәлак булган көньягына халыкара көчләр кертергә карар итте. Ош шәһәре мэры элегрәк моңа ихтияҗ юк дип әйткән иде. Шулай ук ул тоткарланган үзбәкләрне азаплаулар турындагы хукук яклау оешмаларының дәгъвалары нигезсез дип белдерә. Кыргызстандагы хәлләрнең дәвамын Ландыш Харасова күзәтә.
Ош шәһәре мэры Милис Мырзахмәтов узган айдагы милләт арашу алышлардан соң кулга алынганнарның җирле хукук саклаучылар тарафыннан кимсетелүен кире кага. Шулай ук ул төбәктәге халыкның күпчелеге халыкара кешеләрнең кертелүенә каршы булуын әйтте. Мырзахмәтовның әлеге аңлатмалары БМО кеше хуклары өлкән комиссары Нави Пилейнең Кыргызстан көньягындагы иминлек кешеләре үзбәкләрнең хуклары бозылуы өчен җаваплы дигән белдерүеннән соң яңгырады. Хукук яклаучылар июнь айындагы шу алышлардан соң Кыргызстанның көньягында үзбәк ларны тоткарлаулар, язалаулар һәм аларга карата көч куллануын әйтте. Ош шәһәре мэры Мырзахмәтов үз эш бүлмәсендә биргән әңгәмә вакытында Пилейның белдерүләрен провокацион дип атады һәм тизгенә һәр хәлдә мэр буларак миндә мондый мәгълүмат юк дип тәсдиқ куйды. Европа даимилек һәм хезмәттәшлеге оешмасының Ош һәм Җәләләбадка 52 халыкара хукук саклаучыны җибәрү ниятендә ул шәһәрдә яшәүчеләрнең күбесе моңа каршы диде. Уланы булай дип аңлатты.
Они не знают наш менталитет.
Алар безнең гырф-гадәтләрне, үзенчәлекләрне, яшәешне белми. Мин үз халкымның теләкләреннән чыгып эшлим һәм аларның фикерләренә кушылам, диде Мырзахмәтов.
Моих горожан, поэтому я тоже присоединяюсь к ним.
Кыргызстан президенты Роза Тунбаева 16 июнь көнне Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының тәртипне саклау һәм җирле хукук саклаучыларны өйрәтү өчен 52 кешедән торган халыкара кешеләрне җибәрүне хуплады. Әлеге план узган җомгада Казахстанның Алматы шәһәрендә Европада һәм иминлек хезмәттәшлек оешмасы утырышында тәкъдим ителде. Әмма бу көнгә кадәр аларны җибәрү-җибәрмәү төгәл хәл ителмәгән иде. Менә 5 шәмбе көнне Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының даими утырышында Кыргызстанга әлеге төркемне хәзердән үк җибәрүгә карар кылды. Әлеге карарда исә бу халыкара төркем вәкилләре Кыргызстанга милләтара кискен хәлне җайлауга һәм илнең эчке эшләр министрлыгына ярдәм итүгә әлеш кертәчәге әйтелә. Әлеге алар 4 айга калачак, әмма киләчәктә Европа даими милләт һәм хезмәттәшлеге оешмасы һәм Кыргызстан җитәкчелеге ризалыгы белән бу вакыт озайтылырга да мөмкин. Халыкара хукук саклаучылар коралланмаган булачак һәм алар полиция вәкаләтләрен башкармаячак. Гәрчә Ош шәһәре мэры Мырзахмәтов халыкара кешеләрне кертү кирәкме дисә дә, үзбәк халкы моның белән бик килешми. Шуалышлар нәтиҗәсендә аларның күпчелеге йортсыз калды. Шулай ук районда берничә үзбәк яшьләре кимсетелгәндә, хукук саклаучылар вакытында килеп җитә алмаган. Шулай ук аларның күбрәк килүедә яхшырак булган булыр иде диләр. Бу фикерне үзбәкләр яшәгән Шарк районында да хупладылар. Анда шәрәшәмбе иминлек чаралары узган. Чын исемен әйтергә курыккан Илья исемле үзбәк 100дән артык солдат яисәендә хәрби киемдәге кешеләр районга этләр белән килгәнне әйтә. Илья сүзләренчә, соңгыйда 5 яшь кеше тоткарланган. Шуннан бирле аларны инде беркем дә күргәне юк. Моңа охшаш дәгъваларны БМОның өлкән комиссары һәм Human Rights Watch хукук яклау оешмасы белдергән иде. Халык сөйләүләренә нигезләнеп, алар шу алышларда гаепләп тоткарлаган үзбәкләрне тикшерү изоляторында җәзалауларына бер чылу белдерде. Милләткә карап тоткарлаулар киләчәктә кабат шу алышлар чыгарырга мөмкин, диле Human Rights Watch белдерүендә. Алар сүзләренчә, төрмәдәге үзбәкләрне тәннәренә тәмәке сүндереп, шулай ук буып җәзалыйлар. Мондый юл белән мәгълүмат алырга тырышу бу тикшерү барышына ышанычны кимитә һәм милләтара дошманлыкны арттыра дип бәяләнә. Шуңа алар кыргыз хукук саклаучыларының тулысынча иминлек булдыра алмавы сәбәпле халыкара кешеләрне җәлеп битәргә кирәк дип нәтиҗә ясады. Әмма моңа каршылык языннан ошта шактый гына чаралар да узды. 21 июль көнне Бишкектәге Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы бинасы каршына чыгучылар Human Rights Watch белдерүе белән килешмәүләрен әйтте. 7 апрель хәрәкәте башлыгы Ондурош Токтанасыров булай диде.
Бул бир тараптуу маалымат. Эгерде Human Rights Watch чынында
бул бир яклы маалымат. Эгер Human Rights Watch халыкара уюшма экен, эмне ул бир яклы далилдерин гана кетире? Бизге дүрүстлүк керек. Мындан тыш көптөн түгөл Роза Тунбаева оштагы халдарды ачыклоо үчүн халыкара текшерүү комиссиясын түзүү турунда карар чыгарды. Биз анда Human Rights Watchтан бир гана кишинин да киртилмөөн талап этебиз, чөнки алардын бирсинин да текшерүү тиркемине кирүү үчүн рухий хукугу жок.
Адам ушул комиссияга мүчө болуп кирүүгө моралдык укуктары жок.
Дейді Токтанас Сайров.
Қырғызстандағы хәлләріні Ландыш Харасова күзетті. Құрметлі тыңлаушылар, шуның білен біз қолықара уақиғаларға күзетулеріні тәмамлыйбыз. Олға таба бізнің бүгінгі тапшыруда. Татарстанда ішсізлік шырында ішші қуллар жетішмей. Құрылық сәбәплі мол озығы туплау проблемы көрші ауылларына дұшманлаштыра. Екатеринбурда ата-аналар кадет мәктәплерін орттыруны сұрап, Русия президентіна мұрәжағат етті.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қозанда жәмәғәтчілік транспортында ішілеген мигрантларыны келесі елді іштен шығарырға жиыналар. Транспорт министерлігінің бұ күннерді өткен жиынында шул хақта сөз барды. Шулық уақытта Татарстандағы ұйышмалар 60 мүңләп шетел ватандашын ішке шақыртырға тілей. Бұ республикадағы ішсізлер сонынан озғына көбірек. Ішсізлік уақытында ішшілерінің жетішмәуі турында Бике Темірова сөйлей.
Вице-премьер Равиль Муратов, транспорт министрлыгы түрәләре, иминлек өчен җаваплы югары дәрәҗәле түрәләр катнашлыгындагы җыенда 2011 елдан мигрант машина йөртүчеләргә квотаны бетерергә килештеләр. Ишке эшләр министрлыгы вәкилләре моны иминлек ягыннан куркыныч янау белән аңлата. Беренчедән, мигрантлардан наркотиклар керергә мөмкин, террор куркынычы бар. Икенчедән, аларның машина йөртү хукуклары турындагы документларның ничек, нинди шартларда алганын белмибез, дип әйтә түрәләр. Татарстан җитәкчелеге вәкилләре, аерым алганда Равил Муратов, Казандагы автобусларны мигрантлар орнына армиядә хезмәт итеп кайткан авыл егетләре йөртсен дип әйтә. Әлеге Казан шәһәр транспортына элекке СССР илләреннән килгән мигрантларны алалар. Аларның саны күп түгел, 1000 урынга 250 кеше. Бу урыннарга да алмаслар иде, эшләргә теләүчеләр бик юк. Заманында Казанның транспорт системасын үзгәрткәндә автотранспорт оешмалары җитәкчеләре Татарстан районнарына чыгып, эшсез торган авыл кешеләрен чакырып карады. Әмма баручылар бик булмады күрәсең. Татарстандагы эш урыннарын читләргә бирмәү турында сөйләшүләр күптәннән алып барыла. Кризис башланганнан соң Татарстан чител ватандашларын эшкә җәлеп итү квотасын 2 тапкырга киметкән иде. Мәсәлән, 2010 елга хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы 30 мең мигрант җитәчәк дип белдергән иде. Бу үсеп баручы эшсезлеккә каршы чара итеп күрелде. Ул вакытта Татарстанда 60 мең эшсез кеше теркәлгән иде. Әмма барыбер читтән эшче куллар җәлеп итмичә булмый. Татарстандагы оешмалар хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгына чител ватандашларын чакырту квотасын арттыру үтенече белән чыккан. Мәсәлән, Үзбәкстан, Таҗикстан, Азербайҗан һәм Кыргызстаннан килгән эшчеләрне күрергә теләйләр. Шулай ук Төркиядән дә кеше чакыралар. Быел Татарстанда ачылган Кытай химия инженер дәүләт корпорациясе үз иленнән меңнән артык эшче алып килмәкче. Быелгы квоталар расланса, рәсми чакырылган 30 мең хезмәт мигрантына тагын 60 мең кушылачак дигән сүз. Хәзер Татарстанда 52 мең эшсез теркәлгән. Бу саннарны Татарстанның социаль яклау, хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы бирә. Бу урыннарга җирле кешеләр нигә барырга теләми икән? Читтән чакырыласы кешеләрнең күбесен төзелешләрдә эшләтмәкчеләр. Казан шәһәр башлыгы универсиада төзелешләренә кешеләр җитми. Бу төзелеш барышын тоткарлый дип әйткән иде. Быел Казанда моңа кадәр булмаган күләмдә торак төземәчләр, метро һәм универсиада корылмаларында да эш кайный. Казан шәһәр башлыгы шулай итеп эшчеләрне, төзелешләрдә эшли алырлык кешеләрне, ташчыларны чакырып йөри. Әмма бу авыр эшкә баручылар бик күренми. Ватаным Татарстан газетасы үткәргән сораштыруда бер кеше мәсьәләнең асылын ачып бирә. Рамил Галиуллин журналист сорауына була җавап бирә. Мин үземдә узган ел универсиада төзелешләрендә эшләдем. Татарстанның икенче шәһәреннән килеп, Казанда яхшы акча эшләрмен дип өметләнгән идем. Башкалада безнең өчен шартлар да түләү хакыдан ошар. Көненә 10-12 сәгать эшләп, айга башта 12 мең, соңрак бүтенә 8 мең акча алдык, дип сөйли Ватан Татарстан газетасында Рамил Галиуллин исемле төзүче. Ул бу эштә түзә алмаган китергә булган. Рамил Галиуллин чит илләрдән эшчеләрне чакырырга җыенуларына гаҗәпләнмим дип әйтә. Алар бит кая яшәрмен дип борчылмый, акчаны да бераз түләп торсалар, шул җитә дип саный. Бу Татарстанда эшләүче төзүче Рамил Галиуллин фикере иде. Чакырылган мигрантлар да күбрәк белгечлеге булмаган эшчеләр катламына карый. Җирле кешеләр бу урыннарда эшләми. Алар зуррак акчага Сочига, Олимпия төзелешләренә китә яки башка җирләрдә эшли. Татарстандагы махсус комиссия әлегә 60 мең кешелек квотаны караганда оешмаларына тикшерәчәк. Түрәләр, мигрантлар чакырткан оешмалар үзләренең эшчеләренә яхшы акчалар түләргә теләмиме, әллә чыннан да чит илдән килгән эшче кулларга мохтаҗмы икәнен ачыкларга тиеш.
Татарстандагы эшсезлек проблема һәм эшче куллар кытлыгы турында Бикә Тимерова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Мал туарга азык өчен көрәш Татарстандагы бер-беренә янәшә булган авыллар арасында мөнәсәбәтләрне кискенләштерергә мөмкин. Теләче районындагы Олан халкы күршеләре Янсуар кырларыннан салам ташыганда ут чыккан. Оланда күнләшеп төрттләр дигән сүз таралса, Янсуарлар техник сәбәпләр аркасында чыккан дип тә карарлый. Казаннан Наил Оланны тыңлыйк.
Ауыл халкы мал туарына азык әзерләү өчен утка керергә дә әзер. Юкка гына җәйнең июль аен халык уттай кызу эш вакыты дип әйтми торгандыр. Ә менә Татарстандагы Тиләче районы Алан авылында кайберәүләр терлекләргә дигән саламны янып торган ут эченнән алып чыккан. Ике төргәк салам алып кайтырга уйлаган идем, берсен ношка кишкә ут эченнән алып чыктым дип белдерде Алан авылының бер кешесе. Аланда янсуарлар үзләренең кырындагы саламны безгә биргәнгә көнләшеп махсус ут төрткәннәр дигән сүз таралган. Алан белән Янсуар күршеләр, Миша елгасы гына аерып тораларны. Янсуар Питрәш районына караса да урыны-урыны белән кырлары, болыннары янәшә.
Янсуардагы дир инвестор булаларның. Аларга итмәгә генә кирәк инде, саламы кирәк түгел бит. Булар менә шул саламын давай үзебез саламны бит инде тоже аны бик яхшы булганын саламын бик калыны иде. Салам бит инде тегеләргә дә файда. Белмим, акчасын түләмәгәннәр бер, акча түләп түгелдер инде ба. Саламны бит җыярга кирәк, шул калып булмый нитмичә. Булар рөхсәт биргән ахырында җыярга.
Дип белдерде Алан авылында яшәүче Рөстәм Хөсәйенов. Алан кешеләре белдерүенчә, кем күпме булдыра, шуның кадәр төргәк, ягъни ровонланган тюк алып кайткан. Кем күпме алганын тиеүчеләргә әйтеп яздырган. Алан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять җитәкчелеге авыл халкына җиңел булсын дип, күршеләрнең кырына төргәкле торган җайланмасы булган тракторында тий торганын да җибәргән. Күршеләргә Аландагы комбайннарны биреп торган өчен салам алырга килешкән дип сөйли халык.
Иң күбе алтышарына пайтылар инде. Пай җиренә дибрәк әйтте инде. Болайчага акчага бер бәясе чыккан әйбер түгелей.
Дип белдерде Алан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять хисапчысы Мәдинә Нәҗметдинова. Халыкны булдыралган кадәр мал туар азыгы белән тәэмин итәргә тырышу Аланда бу беренче чырак түгел. Күптән түгел генә агрохуҗалыкта эшләүче һәр кешегә 80-шәр сутый, дәүләт хезмәтендәгеләргә 30-шәр сутый сылулы бике бүлгән иделәр. Пенсионерларга да бүлергә тиешләр, тукран баш басуы өлгергәнне көтәләр. Дөрес, барсы да бушка түгел, күпмедер акчада түләргә туры киләчәк. Тик корылык елында халык барсына да риза бирсеннәр генә. Алан халкы әйтүенчә, әнә тагын бер күршеләре Савуш авылында халыкка бер генә сенәк пишән дә салам да бүленмәгән. Алар ваминга карый икән. Янсуар халкы исә эшләгән кешегә бездә пишәнен дә саламын да бирделәр дип белдерә.
Пишән белән бирделәр, сатып та бирделәр, эшләгәнгә дә бирделәр.
Лиде укытучы булып эшләгән Лидия апа. Янсуар халкы аланнар салам ташыган басуда салам януы турында хәбәрдар.
Йоқ, ул специально төртелгән утты күрүнең дидер технический сәбәпләр аркасында чыккан ул.
Olan halkı ise kırda bizning traktorlarınaydı. Olar tiresinde ul bu bulmadı dey. Birerse temeki tüpşigi taşlap koldırmadı miken dip farazlaushlar da bar. Suğulgan kır big zor bulganga bir başından ikinci başı körinmegen.
Kuruluqşurunda mol ozığı üçün kürüşke beylin izah turunda Noil Olan söyledi.
Ozatlık radiosu.
Kadet maktabında okuşu balalar arasında öz-özlerin ütürü uşraqlarına bayli tənqid kişiye barsa da, Ekaterinburda ota-analar kadet maktablarının arttıru yaqlı. Ekaterinbur şaharında ota-analarının kadetlar uqtu sistema Rusiya kileşegi üçün patriotlar əzirli yolu digan birinci jiyen uzgan. Olar Rusiyanın Urus xalqının tarihi, nigizi, Uzinchalikları ilge uqımışlı patriotlar tərbiyeli ola deyip Prezident Dmitri Medvedev qamira jagat etken. Tatarstandagı milli jemagatçilik ise kadet maktabları oşuğa qor şaşıga. Bu turda tulraq etip Sasha Dolgov süyler.
Екатеринбургка жиылган ата-аналар президенттан кадетларны укыту юнәлешен дәүләт мәгариф системасында профессионал белем бирүнең аерым тармагы итеп тануын сорый. Канун чыгаручыларны Россиядә мәгариф турындагы канунга ата-аналар теләген истә тотып үзгәрешләр кертергә чакыра. Алар илгә мәхәббәт тәрбияләүнең төп юлын кадет белем бирү системасында күрә. Кадетларның укыту системасы Россия язмышы киләчәге өчен патриотлар әзерләү юлы җыенының Екатеринбург шәһәре әтиәниләр комитеты, урыс эшмәкәре Хәйрия Вакыфы, Бердәм Россия фирқасының дәүләт патриотик Урал клубы, Урал кадетлары берлеге оештырган. Шарага җыелучылар кадетлар укыту, яшьләрдә патриотизм тәрбияләү мәсьәләсен тикшергән. Кадет сыйныфлары 1998 елдан башлап Татарстанда да ачыла башлады. Бүген Казан, Әлмәт, Бөгелмә, Яшелүзән, Чаллы, Түбән Кама, Чистай шәһәрләрендә, Кукмара һәм Тәтеш районнарында кадет мәктәпләре эшли. Әмма Татарстанда кайбер җәмәгать эшлеклеләре кадет мәктәпләре ачылуга каршы. Моның үз сәбәпләре дә бар. 2007 елда Казанның 4-нче татар гимназиясын ябып куеп, аның урынына кадет мәктәбе ачканнар иде. Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин сүзләренчә, әлеге кадет мәктәбен гимназияда укучы балаларның ата-аналарын ялганна башалар.
4-нче татар гимназиясын ата-аналарны ремонтка мәктәбен ябып торабыз дип алдап, әле башта ремонтка түгел, моннан ябыта аны җимерәбез дип, аннан соң ремонт ясыйбыз дип алдап, башка мәктәпләргә таратып, аларны куып чыгаргач, җиро ремонт ясап, кадетларны кертеп утырту. Менә бу нәрсә. Менә бу нәрсә? Бу кабахәтлек түгелме?
Диде Сафиуллин. Шулай да бу кадет мәктәбендә мактап сөйләмиләр икән. Милли хәрәкәт активисты Гөлфәния Җәләлева кадет мәктәпләрендә хәрби хезмәттәге кебек дедовщина чәчәк атуын әйтә.
Алар фикере буенча сугыш чукмарлары әзерләсәләр, шул патриотлар була. Ә вот тормышны күтәрү, уранны чүпләмәү дисеме, үзеңне ярату хисе бит кадет мәктәрендә бирмиләр аңа. Алар бит только агрессивный кешеләр әзерлиләр алар. Сугышка әзерлек алып баралар алар яңадан шулар белән. Кирәк түгел безгә кадет мәктәпләре. Менә безнең теге 4-нче татар мәктәбен җавап кадет мәктәбе ачтылар бит инде Вакитов районында. 4-нче татар мәктәбен 400 баланы даже кая укырга барырга икән дә күрсәтмичә. Просто тоттылар да урынга чыгарып бәрделәр бөтенесен. Шунда кадет мәктәбе ачтылар. Хәзер шул кадет мәктәбен мактанылар бит. Даже белмим инде ничек икән соң инде теге педофиллар да бар дип киләдләр тагын. Педофил офицер турында да сөйләп алдылар.
Шул кадет мәктәбендә.
Шушы менә ие кадет мәктәбе ул хәзер. Элеке 4-нче татар мәктәбенең бинасына кертеп утырттылар. Мен инде мәкал язып чыккан им 50 ничә миллионга капитальный ремонт ясатып хәзер цифрасын белмим мәкаләмдә бар ул минем. Вот, шушылай тербанга ремонт ясатып, кадетлар мәктәбе ачып куйдылар. Алай тирп кенә тәрбияләп булмый, тәрбияләр өчен үзеңнең илеңне аякка бастырып, демократияны да развивать.
Диде Гөлфәния Җәләлева. Гөлфәния Җәләлева Татарстанда кадет мәктәпләре Мәскәү басымы астында ачыла дип саный. Чөнки Россиягә күтәрелгән халыкны тыеп торырга гаскәр кирәк.
Россия басымы астында? Россия басымы? Танкем бу Мәскәү басымы? Шулай булмыйча кадет мәктәпләре хәзер күбрәк ачылды, нигә караганда татар мәктәпләренә караганда. Безнең теге үзебезнең татар балаларыннан да манкыртлар ясыйлар. Ялган патриотик хис тәрбиялиләр как будто. Без бит только патриотик тәрбия диләр икән, без шуны сугыш белән бәйлибез. Сугышырлык кеш булсын аларга. Әнә шушылай итеп тәрбияли, тәрбияли әнә Чечняда нәрсә булдырдык. Инде шитилар да хәзер что творится. Әле хаман әнә анда да шартлату, монда да шартлату. Алар бер шәт террористы түгел, алар борцы за свободу своего народа. Алар никакие не террористы, может быть, мстители, действительно, сейчас мстят, потому что бүтін ғайласын өтіріп бітірген кішінің бір ғана кішісі қалған. Оның үшін әрекеті еш. Чечняда міне боласын, атасын, анасын өтіргендер, мендер бір туған есен қалған. Ол, конечно, мститель бола. Үш алырға тиіш ол, кімнендір. Үш алышылар алар, террористлар түгіл. Специально шылай ішлейлер. Әбізнікілер ашыға-ашыға-ашыға-ашыға. Кадет мәктәпләре, кадет сыныфлар ашқан болалар. Соғыш шықмарлар әзірлеп, бұл патриотик тәрбие беріп болмай. Махсус эшлиләр моны. Моны бик махсус эшлиләр ие. Чип-чи менә шушында татар районнарында кадет мәктәпләр ачалар. Нәрсә дигән сүз инде менә бу? Алай иттереп кенә алар Россия интересын саклап калмаячаклар. Кала алмыйлар алар аны. Аның калдырыр өчен абруйлы булырга тиеш үзе.
Диде Гүлфәния Җәләлева. Шулай итеп, Екатеринбургта кадет мәктәпләрен күбәйтү турында сөйләшкәндә, Татарстанда кайбер кешеләр моңа кискен каршы чыга. Екатеринбургка җыелган ата-аналар исә кадет мәктәпләрен канун нигезендә хуплау Русияның 2020 елга кадәр стратегик куркынычсызлыгын тормышка ашырырга ярдәм итәчәк дип саный.
Бу Саша Долгов булды. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов яңа хөкүмәтне үзе җитәкләргә җыена. Татарстанда сәләт аланнарының эше дәвам итә. Чаллыда беренче мәртәбә үткән сәләт аланына бары тик ир балалар гына җыелды. Тубылда Себер ханлыгы мирасына багышлап Искер исемле тарихи мәдәни бәйрәм узды. Бу темалар бүгенге тапшыруда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Хак мәхкәмәсе бүген Косованың бер яклы буларак Сербиядән үз бәйсезлигене игълан итүенең кануни булып булмавын тикшерде. Хак мәхкәмәсе Косованың үз бәйсезлигене игълан итүе халыкара канунларга каршы килми дигән карарга килде. Косова 2008 елның февраль аенда бер яклы буларак үз бәйсезлиген игълан иткән иде. Әлегәчә АКШ һәм Европа илләре белән бергә якынча 70 ил Косова бәйсезлиген таный. Халыкара Human Rights Watch ойышмасы Кытай хакимиятен 2008 елда Тибетта булып алган каршылыкларны бастыру вакытында халыкка каршы шамасыз күч куллануда гаепләп чыкты. Ойышма ясаган белдерүдә Кытай иминлек күчләренең Тибет протестчыларынан башта ут тотып, соңыннан бу кешеләрнең канунсыз рәвештә төрмәгә утыртуын телгә ала. Кытай мәгълүматларына караганда, Тибетдә 2008 елда булган каршылык чараларында 19 кеше үлде. Интернеттагы Facebook социал аралашу шилтәре кулланучылар саны 500 миллионга җитте. Ягъни, шилтәрне оештырган 26 яшьлек американ Марк Цукерберг әйтүенчә, дөньяда һәр 14 кешенең берсе Facebook куллана. Цукерберг шилтәрнең асыл максатының дөнья халыкларының ачык һәм бер-берсе белән мөнәсәбәттә торуына ярдәм итү булуын белдерә. Facebook 2004 елда эшли башлый. Соңгы 2 елда әгъза булучылар саны 400 миллионга арта. Русиядә исә Facebook-ка ошаш аралашу шилтәре ВКонтакт кулланучыларының саны 81 миллионга җитте. Шилтәргә Русия һәм элекке совет илләреннән кала, башка дөнья илләреннән дә катнашкан кулланучылар бар. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы полициядан торган халыкара көчләрен Кыргызстанга җибәрә. Әлеге төркем миссия илнең көньягында тотрыклыкны ныгыту һәм миннәгән кеше зыян күргән низакның урынында тикшерү максатында җибәрелә. Бишкек белән булган килешү нигезендә 52 полиция хезмәткәре җибәрелә, алар кыралсыз булачак. Мәскәүдә Русия хөкүмәте бинасы янында Химки урманын кисүгә каршылык белдерүчеләр тоткарланды. Химки урманы аша Мәскәү-Петербург юлы узарга тиеш була, урманны шуңа кисәләр. Хөкүмәт бинасы янында пикетта 20 кеше җыелган. Алар премьер Владимир Путин белән очрашып, аңа Химки урманын кагылышлы таләпләрен җиткерергә теләгән.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның яңа президенты Рустам Хамитов сынау рәвешендә хөкүмәт эшчәнлеген үз җитәкләргә җыена. Эш уңышлы барган очракта республикада премьер-министр вазифасы бетереләчәк. Тагын бер зур үзгәреш хөкүмәттә мәдәният һәм милли сәясәт министрлыклары аерым булачак. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Башкортстан кәмендә тагылы ай ярым ике ай самаһы премьер-министр һәҙ яшәйәсәк. Президент Рөстәм Хәмитов хөкүмәт эшен премьер-министр һәҙ алып барасағын белдергән. Тәжрибә уңышлы үтһә, артабанғы идара итеүҙе ҡарарбыҙ. Уңышһыҙ булһа, ҡайтанан премьер-министр схемаһына әйләнеп ҡайтабыҙ, тигән Рөстәм Хәмитов. Яңы президент айырым министрлыҡ ведомстволарҙа үҙгәрештәргә ишаралай, әммә әлегә бер асыҡлыҡ та индермәй. Әлегә барыһы ла үҙ вәкәләттәрен үтәй, тик уларҙың барыһына ла вазифа башҡарыусы төшөнсәһе өҫтәлгән. Уның ваҡытлы матбуғы Бұғатқа әңгәмәһенән һиҙемләнеүенсә, милли тема бик сетерекле тора. Мәҙәниәт һәм милли сәйәсәтте бер министрлыҡҡа ҡушыу дөрөҫ булмаған. Был тема ентекле өйрәнеләсәк. Рөстәм Хәмитовтың Башҡортостанға етәкселеге балалар баҡсаһынан башланды. Ҡоролтай ултырышында раҫланғанға тиклем үк ул баҡсаларҙа эшләгән тәрбиәселәргә һәм уларҙың ярҙамсыларына 501,000 һум аҡса өҫтәне. Икенсе этапта мәктәп автобустары булды. Улар һанын арттырыу өсөн финансы министрлығынан өҫтәлмә сығымдар талап итте яңа президент. Һәм өсөнсө этап көс структураһы. Шаршамбы көн Рөстәм Хәмитов Өфө эске эшләр идаралығының һәбай милицияһы һәм кинологтарының сығышын ҡараны. Милиция хеҙмәткәрҙәре өсөн госпиталдә яңа корпус диагностика, дауынан һуң тормошҡа яйланыу бүлегенә нигеҙ ташы һалды. Рөстәм Хәмитовтың тағы ла бер фарманы ошо көндәрҙә дөнья күрҙе. Ул дауахананан сыҡҡан кешеләрҙең артабан шифахана курорттарҙа сәләмәтлектәрен нығытыуға ҡағыла. Бының өсөн быйыл республика ҡаҙнаһынан 73,600,000 һум бүленәсәк. Документ эшләүсе кешеләргә ҡағыла. Бының өсөн аҡсаны дәүләт аппаратын тотоу өсөн сығымдарҙы кәметеү иҫәбенә аласаҡтар. Президент алмашыуын ахыры иң көткәне сиркәү булғандыр. Рус православ сиркәүенең Өфө епархияһында Рөстәм Хәмитов иҫәнлегенә ғибәҙәт ҡылдылар. Православтар Алланан президентҡа ныҡлы һаулыҡ һораны, төбәк хаҡына эштәрендә уңыштар теләне. Баҡ тиһәң, Рөстәм Хәмитовтың республика башлығы итеп тәғәйенләнгән көн насраниндарҙың байрамына тура килгән икән.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Башкортостанда ҡоролоҡтан иң заян күргән Әбйәлил, Баймаҡ, Беларет, Бөрйән, Йәнсура, Йылайыр, Учалы, Хәйбулла райондарында һәм Сибай ҡалаһында ҡоролоҡтың кире эҙемтәләрен бөтөрөү буйынса оператив төркөм ойошторола. Президенттың ошо турала фарманы бар. Оператив төркөм Сибай ҡалаһында урынлаша. Ҡоролоҡ эҙемтәләрен бөтөрөү өсөн яуаплы итеп ауыл хужалығы министры вазифаһын башҡарыусы Шамил Вахитов менән хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министры вазифаһын башҡарыусы Фидус Ямалдинов тәғәйенләнде. Космонавтика Федерацияһының Башҡортостанда яңа асылған төбәк бүлексәһе үҙ эшен башланы. Ойошма республиканың сауҙа-сәнәғәт палатаһы менән берлектә Байконурға экскурсиялар яһау өсөн төркөмдәр йыя. Йыһан карабының стартын үҙ күҙҙәре менән яҡындан старт яланынан 200 метр алыҫлыҡтан ғына күрергә теләүселәр Байконурға сентябрь-октябрь түләләрендә сәфәр яһаясаҡ. Бала саҡ хыялын тормошҡа ашырып Йыһанға осоусыларға ҡул болғап ҡалыу сама менән һәр кешегә 45,000 һумға барып баҫа. Шуға күрә Космонавтика Федерацияһы ширкәт ойошмалар бағыусыларҙан ярҙам көтә. Салауат Юлаевтың яңа гимны барлыҡҡа килде. Быға тиклем Өфө көйәрмәндәре комментатор Азамат Моратов яҙған «Мөмкин булмағандар юҡ, невозможного нет» йырын гимн итеп башҡарҙы. Салауат Юлаев чемпион исемен яулаған төндә был йыр төнө буйы тынманы. Автор әйтеүенсә, «Мөмкин булмаған юҡ» ул гимн түгел, дөрөҫлеге еңеүгә рухландырыусы саҡырыу. Азамат Моратов көйәрмәндәр өсөн яңа гимн яҙған. Ул «Минең ғүмерлек йәшел йөрәгем» тип атала. Салауат Юлаев хоккейсыларының кейеме башлыса йәшел төҫтән тороуын иҫәп алып, континенталь хоккей лигаһында Өфө командаһын «Йәшел машина» тип йөрөтәләр. Гимндың атамаһы ошоға ишара.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин булды.
Азатлыҡта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
22 июльдә Сәләт Санақ алан эшли башлады. Анда әле зирәк татар яш үсмерләре өчен тагын 2 алан көтелә. Иң соңыннан Рөстәм Бикмуллин исемендәге фестиваль үткәрергә планлаштыралар. 21 июль көндә узган әйдәмәннәр җыелышында әнә шулар турында сөйләштеләр. Быелгы сәләт лагерларының алдагы планнары белән Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова таныштыра.
Әлігін әсәләттен қойтып күрулеріне қорамастан, әтиенілері шалтыратып, икінші смены да Әлмәт, Саба, Йоршалы, Қозан оланларында ел еткен балаларын Сәләт Сонақ исімлігіне яздыра икән.
Демәк, бидінді мұнда шындай нәтижесі бұлар, шынан да болар ашаған деген.
Дей Сәләт ұйышмасының директоры Рәзинә Сәйфетдинова. Сәләтнің үшінші оланы компьютер лингвистикасына, математика білен шығыләнуші балалар үшін үшілі. Сонақ қысаларында экскурсияға баруда қоралған. Олар 22 июльде Йылдызлы лагеріне барып орнашты. Айдаманнар жиылышының түп мақсаты августта өтәшәк Сәләт шәхес аланын планлаштыру иде. Үлкен айдаман Илмир Хабибуллин лагерінің түп юнәлеше һәм ниләр булачагы турында сөйләде.
Сменаның төп юнәлеше конкуренцияга сәләтле шәхестәр бирү. Чөнки бүгенге вазгыятьтә үз-үзеңне күрсәтү, үз тормышта үз урыныңны табу шактый катлаулы. Һәм моның өчен нидер нигез, нидер белем туплар барырга кирәк. Һәм без шул максаттан чыгып, балаларга әзерләячәкбез махсус программа. Ул программага кертләчәк төрле юнәлештәге дәресләр, шул исәптән ораторлык осталыгы, интеллектуаль уеннар, лидерлык психологиясе, инглиз теле, шулай ук татар теле начарак белгән балалар өчен татар теле курсларда булачак.
Ди Хабибуллин. Мақсус курсларына айдаманнар үзләре үткәрәшәк икән. Алар балаларға қызықлы болған юнәлешләр бойынша сойлана. Фотошоп, рәсім сәнғәте, жыр бию осталығы һәм башқалар. Программаға қызықлы шәхесләр белән ұшырашулар да кертілген. Алар арасында журналистлар, тарихшылар, театр әхірләрі бар. Кешке шаралар да балаларының күп қырлы талант болуын ашықлауға юнәлдіріләшек. Планда ШТМ, концертлар, брейн-ринг һәм интеллектуаль уйыннар үткәрі қаралған. Сәләт шәхес оланына 200-ләп бала жиылашак. Алар белән 18 әйдаман эшли. Сойла балуга килгәндә балаларга бик югары таләпләр куелмый икән.
Чөнки сәләт ул берникадәр ирәнү җирлеге дә, әйдаманнарга таләпләр бик югары. Алар бик актив, креатив булырга тиеш. Тагын бер таләп ул әлбәттә татар телен белү. Камил Рәвештә.
Дип сөйли өлкән әйдаман Илмир Хабибуллин. Утырышта шулай ук 28-29 август көннәрендә узачак Рөстәм Бикмуллин исемендәге фестиваль турында да искә алынды. Ул 2001 елда беренче тапкыр үткәрелгән булган. Әлеге фестиваль талантлы яшьләргә юнәлеш бирүче чара буларак оештырып җибәрелгән икән.
Быел инде Мәскәүдән, шулай ук Саратов якларыннан вот шалтыратып әйттеләр, тилек белдерүчеләр бар, катнашучылар где-то 100 кеше булачак.
Дип сөйли оештыручы Эльмира Гарипова. Шулай итеп, Сәләт аланнарында экватор, башкача әйткәндә алтын урталык вакыты җитте. Ике смена үз эшен тәмамласа, җәй үткәнче әле тагын ике алан сәләтле балаларны ял иттерергә өлгерәчәк. Алай гына да түгел, 30 августта Сәләт Аршан исемлегенә язылганнар Туапсе шәһәренә кузгала. Сәләт аланнары җәй буена 1500-ға якын сәләтле баланы ял иттерә. Моңа кадәр булган 6 һәм бу көннәрдә эшен башлаучы 2 алан исемлегенә дә керә алмаучы сәләтле балаларның әле сәләт шәхескә эләгү мөмкинлеге бар.
Сәләт аланнарының эшчәнлеге турында Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладык. Быел Шоллыда да беренче мәртәбә сәләт лагере оештырылды. Аның беренче үзенчәлеге лагерга ир балалар гына туплану булды. Анда 50-ләп бала һәм үсмерне туплаган Сәләт Шоллы аланы җитәкчесе Фәрит Мөдәрисов фикеренчә, кызлардан башка ир балалар үзләрен иркенрәк хис итә һәм шулай итеп сәләтләренең ачылу мөмкинлеге дә арта. Шоллыдан Гафиулла Газиз.
Ял итүләренең соңгы көннәрендә яшь үсмерләр әйдәманнары белән бергә биләргә сәяхәткә барды. Аннан соң кичке якта Шоллыга кайттылар. Биредә аларны 29-нчы татар гимназиясендә ата-аналары каршы алды. Балалар сәләттә нәрсәгә өйрәнгән? Менә шуларны алар өйләренә таралмыйча 29-нчы гимназиядә әти-әниләренә дә күрсәттеләр. Яш үсмерләр әхлаки, дини, дөньяви яктан бер башка үсеп киткәннәр. Әниләр балаларын сәләт лагерына бирүләренә сөенеп туя алмыйлар. Менә аларның фикерләре.
Мин бик шат. Шундый яхшы тәрбия, шундый яхшы карыйлар, вазатылары. Бик зур рәхмәт аларга. Бик теләп йөртәм малаемны, кызны да алсыннар, ишлай сәләт лагере кызлар өчен дә оештырсыннар, шундый теләгебез. Рәхмәт бик зур.
Әйе, менә сезнең фикерегез инде менә шул сәләт лагере буенча ниләр әйтер идегез? Ризаман, канагатмын.
Без балаларыбызны милли рухта тәрбияләргә тырышабыз. Һәм ике улыбыз бу лагерында ял итте, Гомәр белән Идрис. Һәм без үзебезнең балаларыбызны яңа үзебез күрмәгән яктан бүген ашып сөенеп утырдык.
Сәләт Шаллы аланы лагерында Америкада яшәүче Марсель Хамедуллин да бар иде. Әңгәмә барышында ул татарча өйрәнә башлавын гына әйтте һәм сорауларга инглиз телендә җавап бирде. Әлбәттә, Марсельнең дуслары инглизчә белә, алар американ яшьтәшләре хакында белгәннәрен һәм әлбәттә үзләре хакында да сөйләделәр. Лагерда ял иткән Камил Шарипов һәм Рафаил Гараевны ишетик.
Марсель үзе татар ул, әмма 13 ел яшәгәч Америка Бердәм штатларында монда килеп, ул безгә бик якын дус булды. Без аны хәтта кардәшебез кебек күрдек, бергә уртак тел таптык, хәтта ул татар телен белмәсә дә, бердәм тел таптык. Америкага ул әти-әнисе белән киткән 98-нче елларда. Без хәзер Джорджия штатының Антанта шәһәрендә яшәй.
Синең исеп Камил, менә бу елгы сәләт лагерыннан син нинди белемнәр алдың, тиме акыллар алып кайттыңмы, ничек кирәк менә бу елгы сәләт лагере?
Бу елгы сәләт лагере официаль рәвештә Чалыда беренче тапкыр үтә, әмма шуңа карамастан барыбер бик программа тыгыз иде. Күп телләр өйрәндек. Мин үзем немец теленә йөргән идем, алман теленә. Күп төрле түгәрәкләр булды. Айкидо, спорт, туризм, мастер-классларда да бик ошады. Көнчыгыш медицина мастер-классына йөргән идем.
Минем исемем Рафаэль, миңа лагерь бик нык ошады. Мин дә мастер-класска көнчыгыш медицинасына йөргән идем. Һәм ушуга йөргән идем, ул спорт. Дәресләргә инглиз теленә йөргән идем. Лагерьдә бик тә ошады. Бик күңелле иде.
Лагер җитәкчесе Фәрит Мөдәрисов балаларга бер рәхмәтле булса, алар белән эшләгән әйдәманнарга икенче рәхмәтен әйтте. Әйдәманнарның берсе булган Рустам Гатауллин азатлык сорауларына җавап бирде. Рустам, менә әйтеп китәгез, шушы инде балаларны, яшьләрне шушы лагерьдан качып китмәсеннәр өчен дип әйтик, миндә ничек әйттереп, җәлеп иттегез аларны, ничек иттереп кызыктырып тордыгыз?
Сорау кызыкта инде үзе. Беренчедән нәрсә әйтәсем килә, безнең монда сәләт лагере. Шуның өчен монда беренчедән сәләтле кешеләр җыелырга тиеш. Агам сәләтле кешеләр, алар бер кашан да качып китмиләр, алар я әйтеп китәләр аны, я бер нәрсә белмим, бер усул табалар инде аның өчен. Һәм икенчедән инде без әлбәттә әйдәманнар монда аерым мәктәп үттек. Өйрәнү мәктәбен, безнең башта 15 кеше бар иде. Шуңа без өйрәндек ничек балалар белән аерым эшләргә кирәк. Һәм аеруча инде, мәсәлән, балаларның кай очракта булган яшь вакытлар, кайчан аларның тетрекләре юк, арганнар, йоку туймаган. Һәм инде менә шул вакытта без тырыша идек берәр ничек алар белән аралашып, бернинди акыллы фикер әйтеп, киңәш биреп, аларны, мәсәлән, шул туры юлга бастырып, алга бергә барып, менә шундый ирешүләргә җиңеп, ике чатыратлар белән конкурентка басып, бүнең көчебезне шуңа куеп, җиңергә. Шалыда маңарчы булмады ул. Ул булган иде Казанда. Сәлем, ул Кошарифны кар дип аталган иде. Монда инде Шалыда тулайым менә шундый зур оешма шикелле ул беренче тапкыр.
Алга таба алан нишләр? Киңәерме, зураерме? Моны киләчәк татар мохитенең торышы билгеләр.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә тарихи-мәдәни фестиваль булып узды. Искер дип аталган бу җыен Себер татар ханлыгы мирасын, Себер татарларының борынгы йолаларын саклау максаты белән ел саен оештырыла башлады. Әлеге чарада булган хәбәрчебез Сония Мирхалиева әйтүенчә, быел бу бәйрәм элекке еллардагыдан күпкә зурлабрак үткәрелгән.
Катнашучылар Төмән, Тубыл шәһәрләреннән, өлкәнең авыл районнарыннан, Татарстаннан, Омскидан һәм Казахстанның Семи шәһәреннән булдылар. Чараның төп оештыручысы Төмән өлкәсенең Мирас татар иҗтимагый оешмасы иде. Теләктәшлек һәм ярдәм өлкә хакимиятенең милли эшләр идарәсе, Тубыл шәһәре хакимияте, Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм бөтен дөнья татар конгрессы ягыннан күрсәтелде. Искер җыен фестивалының тарихына күз салганда, беренче мәртәбә ул 2008 елны үткәрелде. Онда чараны ел саен оештырырга дигән карар кабул ителгән иде. Һәм әйтергә кирәк, оештыручыларында чыраган кыенлыкларга карамастан, фестиваль ел саен оештырылып килә. Биылғы фестиваль үшіншісі болды. Фестивальның өткәру урыны инде түгел белгіленген. Төп шаралар, ашу ябу тантаналары, конкурс концертлар, ярминке, күргәзмәләр, милли уеннар, ярышлар һәм төрле күңел ашулар Тубыл Байгара юлының 19-нчы шакрымында элек Себер ханлыгының башкаласы искәр булган урынында үтә. Фестиваль кысаларында ел саен фәнни гамәли конференция оештырыла. Дөрес, аның үткәрү урыны төгәл билгеләнмәгән. Башка елларда мирас оешмасы җитәкчелеге кайда урын тапса, шунда үткәрелде. Бейл исә ул Тубыл хакимиятенең зур киңәшмәләр залында барды. Моны шәһәр җитәкчелегенең әлеге чарага йөзе белән борыла башлады дип фарызларга да була. Узганнарындагы кебек, Искәр җыен фестивале кысаларында бейл дә төрле конкурслар оештырылды. Алар урман ішіндегі оланлықта ясап қойылған ашық сәхнеде барды. Халықны башта алып барушы сәлемеледі, аннан соң сәхнеге Күшім хан һәм сүзге ханбика ролләрін башқарушылар көтәрілді.
Хәйірлі күн, исәнмісіз барығызды? Бүгін біз сізні білем, енді үшінші тапқыр ұйыштырылған Искер жиынға келдік. Ғасырлар бойы шымарған сідір жерім, юғалмадың тарих бетінде. Милләтемнең горурлыгы булган искер калам халык телендә.
Саумы искер, сиңа килдем. Каршыла син көчемне. Сине саклап калыр өчен күпме бирдем көчемне.
Иссән икән изге искер, янса да хәтерендә. Гасырларга барып җитсен, аны куар хәтерендә.
Искер яши, искер яшәр. Яшаса татар халкы. Горур милләт булып калсын, тик үзгәрмәсен халкы.
Күренештән соң Тубыл мулласы Арслан Гәрәй хәзрәт мәрхүмнәр рухына дуа укыды. Бер уңайдан ул халыкны бәйрәм белән тәбрикләде, үзенең хәйер фатихасын бирде. Дин әхеленнән соң сәхнәгә ике улы белән Тубыл җырчысы Сәкинә Арангулова күтәрелде. Алар Себер гимны җыры белән фестивальнең конкурс өлешен башлап җибәрделәр. Конкурсның кайбер үзенчәлекләре дә булды. Узган фестивальләрдә җыр бәйгеләре генә оештырылган булса, быел катнашучылар 5 төрле бәйгедә көч сынадылар. Җыр, уен коралы, бию, нәфис сүз һәм композиция, ягъни үз әсәрен башкару, ясалма, кул эшләре күрсәтү. Конкурс белән берләттән оланлыкта ярминкә, от чабышы, гер күтәрү, татарча көрәш кебек бәйгеләр барды. Халык кул эшләре күргәзмәләре белән таныша, милли ризыклардан ауыз итеп карый алды.
Это мастера нашего Тобольского района.
Все сделали сами.
Все сделали сами. Вот Начия Апа, вот ее вышивки. Джамиля Шарипова из Тобол-Туров. Вот Артур у нас, Юлдашев. Из могил Ниязов представляет.
Тобольский район был.
Деревня Ирек, Туган, Тенис, Ансамбль.
Урисакларны утегас привычны.
Урисакларны утегас привычны.
Урисакларны сонап китсегас.
Перемет, үч пычмак, дәлеш, пельмен, хворос, кулурау дилер, пәтер, калар.
Конкурс тәмамланганнан соң, гадәттәгечә, җиңүчеләр билгеләнде. Алар катнашлыгында Тубылның 15-нче санлы мәктәбендә шәһәр халкы өчен зур концерт күрсәтелде. Концерт тәмамланганнан соң, җиңүчеләргә рәхмәт хатлары, дипломнар, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Шунсы да игътибарга лаяк. Беренче урын алучыларга бүләк Татарстанның Мәдәният министрлыгыннан бирелде. Искәр җен фестивалына карата кайбер катнашучыларның фикерләрен җиткерүдә урынлы булыр. Төмән татарлары конгрессы әгъзасы, Ак калфак оешмасы җитәкчесе Бибинур Сабирова чараның әһәмияте, татарларның милли үзаңын үстерүдә әйтеп битергесез зур дип саный.
Искер җыенның мәгънәсе нәрсәдә? Татарның төпләнеп гасырлар буе яшәгән үзенең туган җирендәге тарихи истәлекләрен күтәрү, саклау һәм халыкның милли үзаңын уятуда искиткеч зур.
Искер җыен фестивалының барсында да катнашкан милләттәшебез, язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова фестиваль бик кирәкле дип саный.
Елдан ел үсе үзгәрә бара. Монда дин дә бар, муллаларны чакыралар. Монда фән дә бар. Һәр искер җыены вакытында без бер көнне калдыра идек фәнни практик конференцияларга. Менә ул бүген дә шулай булды. Монда мәдәният дә бар. Без монда Себер татарларының бик үзенчәлекле мәдәниятләре белән танышабыз. Менә без үткәрә торган җыен ул халыкныкы. Монда бер кемне мәҗбүри китерү юк, исемлек белән куып, анда барыгыз, монда барыгыз дип әйтү юк. Монда халык атларга утырып, элекке замандагы шикелле машиналарга тиелеп үзе килә. Менә шушы халык шанлыгы, ихласлыгы белән ул минем күңелемә бик якын.
Татарстанның танылган галиме, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков та Искер җыен фестивалының әһәмияте зур дип саный.
Бу бәйрәм үткәрдән бигле беренче бу тарихи хатырны саклауның бер юлы. Безнең бабалар монда яшәгәннәр, монда дәүләт тотканнар, монда шәһәр булган, монда цивилизация булган. Без аны онытмаска тиешбез. Хәтта монда булган бер Астанада Искер Астанасы дигән урын бар. Димәк, менә бу мәдәни дини пространство без шулай торгызырга тиешбез. Чөнки мондагы исламның үзенең йөзе бар. Ул гараб исламы түгел, бу татар исламы. Монда татарларның үзләренең хөрәфәтләре бар. Без шуларны үстергә һәм сакларга тиешбез. Менә бу Искер җыены шул саклау юлында хәрәкәт итү бер ысулы. Мин шуңа күрә бу бәйрәмне алга таба үстерергә кирәк дип уйлыйм.
Искер җыен фестивалының төп оештыручысы булган мирас оешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова элек Искер шәһәре булган җирне саклап калу зарур ди. Бер уңайдан ул ярдәм итүчеләргә һәм бәйрәмдә катнашучыларга тирән рәхмәтләрен белдерә.
Ул безнең үзебезнең еребез, үзебезнең тарихыбыз, борынгылар яткан йер, ул ислам дине башланган йер, ул безнең татарлык суккан йер. Аның өчен бу искер җыеннарны үткәргән вакытны, ул историка мемориаль комплекс искерне салган вакытны, авырлык дигән сүзне башка уйлау уйта кермей. Ул эшләрне бултырайык дип кенә бүгенге көндә нигатлем өлгерәбез, ул гатлем эшне эшләп калайык дип кенә эшләбез.
Язмалар Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янындагы аланлыкта узган Искер җыен бәйрәме барышында эшләнде.
Искер бәйрәмендә хәбәрчебез Сония Мирхалиева булды.
Азатлык радиосы.
Көннәр кызу тору сәбәпле Мәскәү метросында һава температурасының санитар нормадан югарырак күтәрелүе игълан ителде. Русияның күп кенә төбәкләрендә хастаханәләргә ашыгыч булмаган операцияләрне көзгә кичектерергә киңәш ителә. Корылык сәбәпле Русияның 17 төбәгендә гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Корылык бертөкле ашлык чәчелгән җирләрнең 20%-ын харап иткән. Удмуртияның дә зур гына өлеше корылыктан зыян күргән. Кайбер хуҗалыклар терлекләр өчен кышка кирәкле азыкның 30%-ын гына әзерли алуларын белдерә. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Удмуртияның көньяк районнарында җәй буена бер тамчы да яңгыр таммады. Республиканың 8 районында гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Авыл хуҗалыклары кирем алу урынына югалтуларын саный. Савьялова районы кырларында уңыш җыю вакыты җитүен сөенеч белән түгел, киенеп каршы алалар. Уңыш юк. Бүгенге көн тәртибендә күмәк хуҗалыктагы малларны саклап калу. Завьялова районының Подшивалова авылында булдык без. Маллар өчен туклыклы азык булыр дип 33 гектар җирдә кукуруза чәчкәннәр. Июль уртасында үсентеләрнең биеклеге 1 метрдан артык булырга тиеш, ә алар 40-60 сантиметрдан югары күтәрелә алмады дип ачынып сөйләде Крестьянский рынок ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Фәрит Вәлитов.
Утартканияка июнь башында бөтен технология буенча, ә менә нәрсә безнең монда бер нәрсә дә юк. Яңгыр булса да, яңгыр инде ха булышмас, хайваннарга охшау булмас.
Бу кырларда хәтта чүп үләне дә үсмәгән. Кайсы бер урыннарда 1 квадрат метрга бер генә үсенте дә чыкмаган. Соңгы көннәрдә явып үткән яңгырларның да инде файдасы юк. Үсентеләргә үз вакытында тиешле дәрәҗәдә су җитмәгәнгә, аларның тамырлары тирәнгә китмәгән. Кукуруза үсентеләре шуңа да кичкенә булып утыра. Бу кырдан авыл хезмәткәрләре малны ашату тарату өчен кышка җитәрлек яшел масса алырга ниятләсә, бүген аларның өметләре күккә ашкан. Фәрит Вәлитовка сүз.
Мал күп, безнең 800-дән артык сыер, 1700-дән артык бөтен хайван, фураж күп кирәк. Койдан нәрсә әзерләйбез? Ха, бөтен җирдән инде бөтен ширәмнәрне чабабыз, киптерәбез, шыкырга салабыз, силосовать итәбез. Бүгенге көнгә безнең менә 70%-ка без отставать итәбез заготовкадан. 60% корм җитмәс безнең. Бигрәк кыен кыш туры килер.
Басуның икенче өлеше люцерна үләне белән чәчелгән булган. Биредә дә кырылык булу сәбәпле уңыш юк. Үләннәр киләсе елга үсеп чыгу өчен тиешле дәрәҗәдә орлык та чәчә алмый. Су җитмәү сәбәпле алар өлгермичә кибә башлаган. Ә бүген терлекләргә азыкның планлаштырылганыннан шириге генә әзерләнгән.
Безнең республикада да төньяк районнарда яңгырлар ява. Аларда бәлки ничек булса да азыкны тупларлар, аннан сатып алу мөмкинлеге юкмы?
Безнең план бар. Специалистларны да җибәрдек Удмуртия районнарыга. Бүгенге көнгә печәннең 1 кило 5 сум тора. Глазовский райондан монда алып кайтсаң, күпмегә ул төшер безнең. 7-8 сумга.
Бу көннәрдә хуҗалыктан белгечләр Удмуртияның төньяк районнарында булып кайтканнар. Анда яңгырлар ява, печән җитешкән, әмма аның бәяләре төшле. Үткән елда 1 килограмм ашлыкны крестьянский рынок хуҗалыгы 2 сум 50 тиенгә саткан. Быел печәннең килограммын 5 сумга сатып алырга туры киләчәк, диде Фәрит Вәлитов.
Менә бу вазгыяттан ничек чыгарга мөмкин?
Беренче ак буенча комиссиялар белән кагазлар җыйдык, җибәрдек искә. Безнең 41 миллион убыток чыга. Безнең хозяйство буенча. Хөкүмәт булышса, чыгарбыз. Булышмаса, яртысындан артык малны суярга туры килер.
Шуңа да алар хөкүмәт ярдәменә өметләнә. Шушы көннәрдә Россия хөкүмәте дә, Удмуртия җитәкчеләре дә кырылык булу сәбәпле уңыш җыя алмаган хуҗалыкларга ярдәм итү юлларын эзли. Удмуртияның авыл хуҗалыгы министры Александр Карабейников.
Сколько нам дадут? Я не знаю, но мы вот заявились на 1 миллиард 800 миллионов однозначно средства будут. Сложно сказать, когда, на какие цели. Ну, во-первых, на закуп кормов. Мы говорим о засухе этого года. У нас еще впереди серьезное будет положение и на будущий год, потому что мы не получим в этом году семян. Их надо будет приобретать.
Крестьянский рынок ОШЭК акционерлык җәмгыяте рәисе Фәрит Вәлитов, баш агроном Екатерина Знакова белән бертөклеләр чәчелгән басуларда да булып кайттык. Биредә дә шул ук хәл. Үткән елларда арыш чәчелгән басудан 25 центнерга кадәр уңыш алсалар, Екатерина Знакова әйтүенчә, быел биредә уңыш 4-5 центнерда җыелмас. Димәк, бу кырдан чәчү өчен орлык кына алып булачак. Арыш малга фуражга калмаячак.
Бу арыш хәзер ырлык өчен дә калдырырлык түгелме?
Ырлык өчен җыярбыз инде, комбайнларны җибәрербез. Булай калдырып булмый. Быел шәшергә кирәк, ә шәшергә кирәк, аларга кирәк. Аның менә алайык, аның җорнышкасы бәләкәй генә тулмаган. Туларга тиеш, туларга яңгыр җитмәде. Беренче кыш салкын безнекен эшләде. Соңнан менә кырылык сыян китерде күп.
Авыл башындагы арпа чәчкән басуда да шундый ук аяныч хәл.
Менә монда безнең семенной участок. Без аны быел яз көне специально алыштырып сатып алдык Можгинский райондан семенной элита кырылык белән. Монда безнең урожайность булмас, соргаеп беткән растениялар. Кырылык үз эшен эшләде. Бу фураж кына булыр. Просто бертек бәләкәй аның башында менә аның колысыннан бәләкәй генә. Менә икенче елга тагын туры килә безгә семена аларга. Монда Саломда юк.
Аяныч хәл. Җир кибеп ярылган, арпа да үсеп китә алмаган, үсентләр бик кыска. Аларны ура башласаң, саламы да булмаячак. Ә биредә алар иң яхшы элиталы орлыклар сатып алып чәчкәннәр. Сүз Екатерина Знакова.
Норма высева была 2,5 центнера на гектар. И по виду можем сказать, что получим урожай 2,5 центнера. И соломы не будет.
Арпаны кирем алырга өметләп чәчкәннәр. Үзләрендә орлык үстерергә дә ниятләре булган, әмма аларны тормышка ашыру язмаган. Кырылык барлык планнарына кискен үзгәрешләр керткән. Бирдәге табигатьнең матурлыгы искиткеч. Урман итәге, тау астында буа, төзек иләрдән торган кичкенә авыл, әмма бу күренешләр күңелләрдә шатлык хисләре тудырмый. Хуҗалыктагы малны саклап калуда кыен булачак. Икенче, Подшивало авылында 100гә якын хуҗалык исәпләнә. Хуҗалыкларда 50ләп сыер асырылар. Малны ашатырга пишән булмаса, алардан кытылу юлларын эзләячәкләр, дип уртаклашты безнең белән Надежда Петрова.
Многие будут избавляться от коровы, кормов нет.
Хуҗалыкларда малны саклап калу бу Россия президенты таләбе. Чиновниклар авыл хезмәткәрләренә ярдәмне вакытында тоткарламыйча җиткерә алырмы? Үз критерийләрен куймасмы? Бу килеп туган вазгыятьтән чыгып булырмы? Авыл халкы хөкүмәткә ышанмый. Уйсулыклардан шәһәрдәге туганнарын чакырып, сыерларын ашату өчен печән җыйганнар. Надежда Петровага сүз.
Заготовка кормов была очень тяжёлая. Урожайности нету, площади-то есть, а вот сгребать вручную всё это ручной труд, поэтому пригласили городских родственников, они помогли.
Үз хуҗалыгындагы бер малны ашатырга 3 тонна печән кирәк. Арифметикага ди, күмәк хуҗалыктагы 500 баш сыерны туйдыру өчен күпме печән кирәклеген санап чыгару ансат. Әлегә крестьянский рынок хуҗалыгында 30% кына яшел ризык әзерләнгән. Кыш айларында безнең өстәлләрдә сөт булсын өчен кырылыктан уңыш ала алмаган хуҗалыкларга ярдәм бүген кирәк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.